Lau la donitajoi de esploro evoluiga centro Biostat, prema plimulto de poloi desiras liberigon de propandemiai rigoroi. Favore al malfermo de hoteloi cae restauratioi declaras sin 87% de poloi, neplenai 10% asertas che ili daure estu fermitai. Prescau 17% opinias che la restauratioi devus funccii sen ainei limigoi, tamen pli ol 34,5% declaras sin por observo de distanzo cae mascouso. Iom pli ol 8% constatis che la restauratioi ne povas visiti sole resanigintoi, personoi vaccinitai au cun negativa testo pri coronaviruso. Entute pli ol 69% de poloi declaras la desiron reviziti restauratioin.